Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Na početku emisije najvažnije vesti. Više od 20 evropskih političara zatražilo od Evropske unije istragu o izborima u Srbiji. Koalicija Srbije protiv nasilja najavila podnošenje zahteva Ustavnom sudu za poništavanje izbora u Beogradu. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez podneo krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika zbog proslave 9. januara, neustavnog dana Republike Srpske. Crna Gora i Hrvatska će otvorena pitanja rešavati razgovorom, a ako ne bude postignut dogovor, za to postoje međunarodni instrumenti, izjavio ministar spoljnih poslova Crne Gore Filip Ivanović. Centralna banka Kosova najavila da će evro biti jedina valuta u toj zemlji. Evropski parlament usvojio rezoluciju kojom se poziva na trajni prekid vatre u Gazi. Vazdušna uzbuna u celoj Ukrajini nakon napada ruskih dronova. Sjedinjene Američke Države gađale projektile spremne za lansiranje u Jemenu. U emisiji između ostalog poslušajte šta je poručila šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, tokom sednice odbora za evropske integracije.
Prozor mogućnosti za Crnu Goru da ubrza tempa reformi i dodatno se približi Evropskoj uniji širom otvoren. I da pohvalim Crnu Goru na odličnom finišu 2023. i veoma jasne i odlične perspektive za 2024.
Kako zahtev opozicije Ustavnom sudu Srbije za poništavanje izbora u Beogradu komentariše profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Jedino je Ustavni sud izričito zakonom o Ustavnom sudu ovlašćen da poništi izbore u celini ili delimično.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine razmatra zahtev za ocenu ustavnosti zakonskih odredbi kojim se kriminalizuje kleveta u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Apelaciju je uputio Denis Zvizdić, zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine krajem avgusta prošle godine. Šta piše u apelaciji prenosi Ermin Satega.
Izmjene su stupile na snagu 26. augusta, od kada je kleveta u Republici Srpskoj izvanično postala krivično djelo. U tekstu zakona klevetom se naziva iznošenje zlonamjernih ili neistinitih tvrdnji o nekoj osobi, te su predviđene i novčane kazne od 500 do 3000 eura. Zvizdić je u apelaciji upozorio da odredbe iz zakona daju mogućnost policiji ili tužilaštvu da proizvoljno može podnositi krivične prijave ili pokretati krivične postupke protiv većeg broja lica koja koriste različite alate komunikacije. Kriminalizacija klevete u Republici Srpskoj po Zvizdićevom mišljenju krši odredbe Ustava Bosne i Hercegovine koje govore o ljudskim pravima i demokratskim načelima, diskriminaciji, a krše i Evropsku konvenciju o ljudskim pravima te Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima. Zvizdić je nakon podnošenja apelacije rekao da bi kriminalizacija klevete u primjeni imala negativne posljedice po slobodu govora na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, a posebno bi bio otežan rad medija. Ustavni sud Bosne i Hercegovine u proteklih nekoliko godina na meti je napada vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, predvođene predsjednikom tog entiteta Miloradom Dodikom, koji odluke ove najviše pravosudne institucije ne provodi. Posljednja u nizu je odluka da entitetski zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti Republike Srpske nije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Pored ove, Ustavni sud je u proteklih nekoliko godina stavio van snage zakon donesen u Republici Srpskoj kojim se zabranjuje knjiženje imovine na taj bosansko-hercegovački entitet, zakon o statusu državne imovine, pojedine članove zakona o poljoprivrednom zemljištu i o unutrašnjoj plovidbi te zakon o šumama. Sud je svaki put naveo da se radi o isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine u regulisanju pitanja državne imovine. Milorad Dodik izjavio je 17. januara novinarima u Sarajevu da ne važe odluke Ustavnog suda u ovom sastavu, aludirajući na odlučivanje bez srpskih sudija. Naime, Ustavni sud Bosne i Hercegovine će 18. januara zasjedati prvi put bez sudija iz Republike Srpske, jer je sudija Zlatko Knežević od početka godine u penziji. Ranije je mandat istekao sudiji Miodragu Simoviću. Vlasti Republike Srpske odbijaju da izaberu nove sudije dok se ne usvoji zakon kojim će biti definisan odlazak troje stranih sudija iz Ustavnog suda. Ustavni sud Bosne i Hercegovine trenutno radi u sastavu dva Bošnjaka, jednog Hrvata i troje stranih sudija. Nedostaje i još jedan sudija hrvatske nacionalnosti, oko čijeg izbora još uvijek nema dogovora u drugom BH entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine. Ovaj sud se sastoji od 9 sudaca, a njihov mandat traje do 70. godine života. Zastupnički dom entiteta Federacija Bosne i Hercegovine bira 4 sudije, koji su u dosadašnjoj praksi bili 2 Bošnjaka i 2 Hrvata. Narodna skupština entiteta Republika Srpska bira 2 sudaca, koji su u praksi Srbi. Preostalu trojicu bira predsjednik Evropskog suda za ljudska prava i oni su strani državljani, a propisano je da ne mogu biti državljani Bosne i Hercegovine ili neke od susjednih zemalja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Više od 20 visokih evropskih političara koji se bave spoljnom politikom pozvali su 18. januara predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen da se istraže navodi o nepravilnostima na decembarskim izborima u Srbiji. Dan ranije se u Evropskom i Nemačkom parlamentu također raspravljalo o izbornim nepravilnostima. Evropski komesar Didier Reinders je u parlamentu Evropske unije pozvao Srbiju da na transparentan način ispita sve pritužbe o neregularnostima na koje su ukazali međunarodni i domaći posmatrači. S druge strane, režim nipodaštava poruke koje stižu sa zapada. Slušamo prilog Dušana Komarčevića.
U pismu koje su 24 evropska političara uputila predsjednici Evropske komisije, predsjedniku Evropskog savjeta Charlesu Michelu i predsjednici Evropskog parlamenta Roberti Mecoli, navodi se da je neliberalni predsjednik Srbije proglasio pobjedu na decembarskim izborima, što je dovelo do toga da su desetine hiljada ljudi izašle na ulice Beograda tvrdeći da su izbori pokradeni.
Pozivamo Evropsku uniju da sprovede nezavisnu istragu o svim prijavljenim izbornim nepravilnostima i tvrdnjama o prevari.
Stoji u pismu, a javlja portal Politico. Dan ranije, 17. januara, o izbornim nepravilnostima u Srbiji govorilo se u Evropskom parlamentu na raspravi koja je na dnevni red uvrštena na zahtev socijaldemokrata, liberala, zelenih i levičara. Evropski komesar Didier Reinders izrazio je očekivanje da će institucije u Srbiji ispitati neregularnosti koje se odnose na lokalne izbore, kako u Beogradu, tako i u drugim sredinama, kao i da će vlast odmah početi sa primjenom svih preporuka koje će se naći u konačnom izveštaju međunarodne posmatračke misije ODIR. Austrijski socijaldemokrata Andreas Schieder, koji je bio posmatrač na izborima u Srbiji 17. decembra, kazao je da umjesto da obezbede transparentnost, predsjednik i premijerka Srbije najoštrije i najgore kritikuju međunarodne posmatrače izbora. On je među nepravilnostima spomenuo fantomske birače, kupovinu glasova, kao i jednostrano medijsko izveštavanje. Međunarodni posmatrači izbora u Srbiji obratili su se u sredu i Evropskom odboru Nemačkog parlamenta, kako je objavljeno na stranici Bundestaga, evropska poslanica Viola von Kramon iz stranke Zelenih rekla je da je u nemačkom i evropskom interesu da masovnu izbornu prevaru, kako je rekla, istraži misija OEBS-a. Zoran Stojljković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da rasprava u Evropskom parlamentu pre izveštaja pokazuje da je proevropska opozicija u Srbiji protestima protiv izbornog inženjeringa uspela da dobije taktičku prednost.
To sa stanovišta očekivanja šta će taj izveštaj doneti, izjašnjavanje o njemu, čini realnim, recimo, da će se uz konstatovanje nepravilnosti priznati izbori parlamentarni, ali da je sporno ili da će verovatno poruka biti ponavljanje izbora u Beogradu.
Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke koja je deo opozicione liste Srbija protiv nasilja, kaže za Radio Slobodna Evropa da su rasprave vođene u Evropskom i Nemačkom parlamentu ohrabrenje građanima Srbije da je Zapad dao podršku normalizaciji države, a ne stabilnosti na uštrb demokratskih vrednosti. Na pitanje da li smatra da bi pritisak iz Evrope mogao da dovede do ponavljanja izbora, o čemu vlast za sada ne želi da pregovara, Lutovac kaže.
Ja mislim da bi moglo i da bi moralo, ali za to je neophodno ne samo da Evropljani o tome govore, nego da ovdje imamo pre svega sinergiju unutar koalicije koja je to pokrenula, ali i ono što sve vrijeme govorim, jednu vrstu stvaranja društvene opozicije, opozicije koja bi pored političkih stranaka okupila akademsku zajednicu, sindikate, poljoprivrednike, zdravstvene radnike i sve ostale.
Napisao je Đukanović 18. januara. Dan ranije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je uoči sednice rekao da se u Evropskom parlamentu raspravlja o različitim državama, pa i o Srbiji.
Nemam pravo da vam kažem nikakav problem sa tim. Ja znam koliko je nešto čisto dobijeno i nikada čistije.
Rekao je Vučić u srijedu za televiziju Pink.
U najmanju ruku je nediplomatski, može se reći politički, vrlo loše to što on se na takav način odnosi prema instituciji Evropskog parlamenta i činjenici da se raspravlja o tako važnoj stvari kao što su neregularnosti, nepravilnosti na izborima.
Ocenjuje Zoran Lutovac, predsjednik Demokratske stranke, komentarišući nastup šefa države. Prema mišljenju profesora Zorana Stojiljkovića, režim u Srbiji ima razloga za brigu s obzirom na to da je zaočekivati da izveštaj Evropskog parlamenta o Srbiji koji treba da bude usvojen u februaru bude veoma kritičan prema režimu.
To onda može biti i nešto što definitivno pokazuje da makar režim više nema nepodeljenu podršku u evropskim institucijama.
Vanredni parlamentarni, lokalni i pokrajinski izbori u Srbiji održani su 17. decembra. Najveća opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja optužuje vladajuću Srpsku naprednu stranku za prekrajanje rezultata izbora i traži raspisivanje novih. O izbornim nepravilnostima izvestili su kako međunarodni, tako i domaći posmatrači. Vlast negira navode da su izbori bili neregularni, uz ocenu da su bili najčistiji do sada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja najavila je da će 18. januara predati zahtev Ustavnom sudu za poništavanje izbora u Beogradu, s obzirom na to da se Republička izborna komisija proglasila nenadležnom za to, a da je Gradska izborna komisija nakon prigovora ponovila glasanje na samo tri biračka mesta u glavnom gradu. Zahtev će podneti iako rezultati beogradskih izbora nisu zvanično objavljeni u službenom glasniku, čime bi počeo da teče zakonski rok za podnošenje zahteva Ustavnom sudu. Detalje donosi Nevena Bogdanović.
Gradska izborna komisija konačne rezultate za grad Beograd proglasila je 4. januara. Međutim, ta odluka nije objavljena u službenom glasniku, čime bi počeo da teče rok od 15 dana da opozicija podnese zahtev Ustavnom sudu za poništavanje beogradskih izbora. Opozicija je odlučila da zahtev podnese 18. januara kako ne bi došla u situaciju da rok za podnošenje zahteva istekne. Predstavnici koalicije Srbija protiv nasilja, koji zahtevaju poništavanje izbora na svim nivoima zbog toga što su, kako tvrde, izbori pokradeni, smatraju da je reč o još jednoj prevari sa ciljem da ta koalicija zakasni sa podnošenjem zahteva Ustavnom sudu. Prethodno su se sa zahtevom za poništavanje beogradskih izbora obratili Republičkoj izbornoj komisiji, koja se za to proglasila nenadležnom.
Jedino je Ustavni sud izričito Zakonom o Ustavnom sudu ovlašćen da poništi izbore u celini ili delimično. U svim ostalim slučajevima, na osnovu prigovora RIK i GIK, a na osnovu žalbe Upravni, odnosno Viši sud, mogu poništiti izbore samo na jednom ili na tačno određenim izbornim mestima. Niko od njih nema zakonsko ovlašćenje da poništi izbore u celini. To ovlašćenje ima samo Ustavni sud.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava u Beogradu. Međutim, ukazuje da bi se po jednom tumačenju i Ustavni sud mogao proglasiti nenadležnim.
Onda tada ostaje eventualno samo da se obrate nosioci lista Evropskom sudu za ljudska prava, ponašajući se tako kao da je povređeno ljudsko pravo. Pravo, biračko pravo je svakako ljudsko pravo.
Rekla je Rakić-Vodinelić. Ona je dodala i da ne postoji rok u kome Ustavni sud treba da donese odluku. To bi se, kako kaže, moglo dogoditi i za nekoliko meseci kada bi ta odluka bila bespredmetna. Vanredni parlamentarni i lokalni izbori u Srbiji su održani 17. decembra. Opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja ne prihvata rezultate i traži ponavljanje izbora, navodeći da je vladajuća Srpska napredna stranka do pobjede došla izbornom krađom. Ta stranka i državni vrh ove navode demantuju. Pored dela opozicije na neregularnosti izbora u Srbiji održanih 17. decembra ukazali su domaći i međunarodni posmatrači. OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava saopštila je 18. decembra da su izbore obeležili zloupotreba javnih sredstava, širenje straha i medijska dominacija Aleksandra Vučića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles podneo je krivičnu prijavu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, svog zamjenika Aleksandra Goganovića i pukovnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine Milana Damjanića. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa 18. januara. Prijave su podnete zbog njihovog učešća u obeležavanju 9. januara, neustavnog dana bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska.
Pored Milorada Dodika, krivična prijava je protiv mog zamjenika Aleksandra Goganovića i protiv pukovnika Milana Damjanića, koji je bio tamo po slikama u koloni. Naravno, to sve treba da u tom jednom ešalonu, i to sve treba naravno da se dokaže na sudu. I evo, ja sam svoju dužnost obavio i želim, ovo je poruka, znači bez ikakvih dizanja bilo kakvih tenzija, moja je obaveza da štitim Ustav i zakon Bosne i Hercegovine, kao što je obaveza svakog građana i svakog političara, i nema nikakvih nacionalnih tenzija. Ja bih ovo isto uradio, bilo ko da udari na ustavno-pravni poredak, da li bio Bošnjak ili Hrvat, potpuno isto bi uradio kao što sam uradio ovo sa Miloradom Dodikom.
Rekao je Heles novinarima ispred suda Bosne i Hercegovine. Prethodno je krivičnu prijavu protiv Dodika zbog proslave neustavnog dana Republike Srpske podneo i Rami Salkić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Crna Gora i Hrvatska će otvorena pitanja rešavati razgovorom. A ako u dogledno vreme ne bude postignut dogovor, za to postoje međunarodni instrumenti, izjavio je ministar spoljnih poslova Crne Gore Filip Ivanović na novinarsko pitanje kako će se rešiti otvorena pitanja sa Hrvatskom oko broda Jadran i ploče u Morinju. Ivanović je rekao da hrvatska strana u tim pitanjima ima određene dobre argumente, ali i Crna Gora također. Hrvatski kolega i ja smo se saglasili da ta pitanja i te teme rešavamo kroz dogovor i razgovor, kazao je Ivanović. Na sednici Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore, koje je prisustvovala šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa, govorilo se o pristupnim pregovorima Crne Gore Evropskoj uniji u kontekstu ključnih nalaza iz izveštaja Evropske komisije za 2023. godinu. Evo šta je između ostalog poručila šefica delegacije Evropske unije u Podgorici.
Svjesni smo da nekoliko prethodnih godina Crna Gora je propustila neke dobre prilike da napreduje u procesu evropskih integracija. Međutim, danas nisam ovdje da govorim o prošlosti, tu sam da govorim o budućnosti i o sadašnjosti zapravo i novom zamahu koje proširenje ima, pošto je prozor mogućnosti za Crnu Goru da ubrza tempa reformi i dodatno se približi Evropskoj uniji širom otvoren. I da pohvalim Crnu Goru na odličnom finišu 2023. i veoma jasne i odlične perspektive za 2024. Poruka koju predsjednica von der Leyen prenijela tokom novembarske ture Balkanom je bila veoma jasna. Crna Gora sada mora da bude u potpunosti fokusirana na svoj cilj pristupanja Evropskoj uniji. Pristupanje Evropskoj uniji je zasnovana za zaslugama, naravno regionalna saradnja je važna, ali u biti proces evropske integracije je zasnovan na zaslugama i Crna Gora treba da se fokusira, da prođe posljednju milju i da pređe preko ciljne linije. Postoji veoma snažna podrška država članica, generalni konsenzus da je proširenje sada strateški cilj i da će ostati jedan od prioriteta jedno vrijeme, bar u budućnosti. I u tom smislu perspektiva Crne Gore i Zapadnog Balkana je veoma važna i svi se radujemo i međuvladinoj konferenciji krajem januara, gdje će se ponovo ponoviti ove stvari. I kada se to zakonča, država treba da završi nekoliko reformi na čekanju u odnosu na poglavlje 23 i 24 i onda da nastavi da zatvara poglavlja od kojih su brojna spremna, makar sa tehničke strane.
Bila je to šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa. Centralna banka Kosova je donela uredbu prema kojoj će od 1. februara jedina valuta za obavljanje gotovinskih i platnih transakcija u toj zemlji biti evro. Do sada se u sredinama sa srpskom većinom na Kosovu koristio i srpski dinar. Dinare su stizali preko Narodne banke Srbije, koja ima trezor u opštini Leposavić na severu Kosova. Vesti i teme iz sveta. U izraelskim napadima 18. januara ubijeno je 93 ljudi. Najviše žrtava je bilo na jugu pojasa Gaze, gde je Izrael pojačao svoje vojne operacije, saopštila je palestinska islamistička organizacija Hamas koja vlada tom teritorijom. Izraelska vojska je izvela desetine napada na Khan Yunis, najveći grad na jugu Gaze i izbegličke logore u centralnom delu, navode isti izvori. Izrael tvrdi da se lideri Hamasa, organizacije koju smatra terorističkom, krije u bolnici Naser u Khan Yunisu. Ukrajina je 18. januara proglasila uzbunu za vazdušni napad na celoj svojoj teritoriji, pošto su uočeni ratni avioni kako poleću iz Rusije. Prethodno je Rusija na ukrajinske ciljeve lansirala 33 bespilotne letelice iranske proizvodnje i dve vođene rakete S-300. Saopštili su ruski vojni zvaničnici, dodajući da su oborili 22 drona. Američka vojska je četvrti put za manje od nedelju dana gađala uporišta pobunjenika Huta u Jemenu zbog ugrožavanja bezbednosti pomorskog saobraćaja u Crvenom moru. Američke vojne snage izvele su udare na 14 projektila pobunjenika Huta, koje podržava Iran, navele na mreži X američka vojna komanda za Bliski istok. Projektili jemenskih pobunjenika bili su spremni za lansiranje. Vašington je Hute označio kao teroriste.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pristup Severne Koreje prema Južnoj značajno se promenio tokom proteklih decenija. Poslednje izjave lidera Severne Koreje, kojima je Južnu Koreju nazivao zakletim i glavnim neprijateljem, preteći da će uništiti nuklearnim oružjem, veliki je pomak od ranije spremnosti na dijalog i rasprave o mogućem ponovnom ujedinjenju. Naime, prema izveštajima državnih medija, 16. januara Severna Koreja je izvanično napustila ideju ponovnog ujedinjenja mirnim putem. Najavljujući drastičan zaokret, lider Severne Koreje Kim Jong-un rekao je da Sever više ne vidi Jug kao partnera pomirenja i ponovnog ujedinjenja, već kao neprijatelja kojeg mora da pokori, ako je potrebno i putem nuklearnog rata, pišu svetski mediji. Lider Severne Koreje Kim Jong-un je rekao kako ujedinjenje sa Jugom više nije moguće i da je neophodna promena ustava kako bi se Južna Koreja označila kao neprijatelj broj 1. BBC je preneo izveštavanje državne medijske agencije da će tri organizacije koje se bave pitanjima ujedinjenja biti ukinute. Dramatično redefinisanje politike između dve Koreje preokrenulo je 50-godišnji pristup doktrine koju je zastupala Severna Koreja. Takođe je otvorilo prostor za nove vojne sukobe, naročito duž pomorske linije razgraničenja, gde su se i ranije dešavali sukobi sa smrtnim ishodom, piše The Times. Do sada su i Seul i Pjongjang predlagali dokumente u kojima su razmatrane mogućnosti ponovnog ujedinjenja kroz labavu federaciju ili eventualno spajanje država. Međutim, nikada nije došlo do konkretnih koraka. Dve Koreje su podeljene od završetka Korejskog rata 1953. na komunističku severnu i demokratsku južnu. Obe strane su nastavile da tvrde kako imaju legitimitet nad celim Korejskim poluostrovom. S obzirom na to da primirje nikada nije potpisano, tehnički su i dalje u ratu.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U prvih 9 meseci prošle godine u Bosni i Hercegovini umrlo je 7.000 ljudi više nego što se rodilo, a pozitivan prirodni priraštaj ta zemlja imala je poslednji put 2008. godine, pokazuju podaci Agencije za statistiku. Više o ovoj temi Gojko Veselinović.
Tata Damir, mama Rabina, ćerke Ajra i Ajša te sinovi Adnan i Zejd čine porodicu Baltić koja živi u Sarajevu. Oni su jedno od gotovo 50.000 domaćinstava sa 6 članova u BiH prema popisu stanovništva iz 2013. Ipak, porodice sa četvero i više djece nisu česta pojava u BiH društvu, što potvrđuje i glava porodice Damir Baltić.
Nas gledaju kad kažemo negdje četvero djece, malte ne kao da smo vanzemaljci. Uff, četvero djece, kao da je to nešto baš nenormalno.
Najmlađi sin, Zejd, došao je za vrijeme pandemije koronavirusa, što je za majku Rabinu bilo veliko iznenađenje.
Ja sam baš ostala u šoku. Dan, dva sam brinula, već treći dan sam rekla pa to je to, nema, mislim. Tako je to trebalo vjerovatno biti i prihvatiš, zagrliš i kreneš dalje.
Odgajanje četvoro djece nije nimalo lagan posao, a Rabina i Damir ističu da je potrebno mnogo odricanja.
Nemam vremena da odem sebi nešto kupiti. I ako odem nešto sebi da kupim, na kraju kupim nekome od njih.
Financijski i poprilično je stresno, manjak je razumijevanja na svim nivoima.
Ipak sva ljubav, sreća i zadovoljstvo se isplate.
Ako čovjek voli djecu i ako ima želju da ima djecu, znači, apsolutno ne treba razmišljati o nekom vremenu da je teško i da kako će to sve isfinansirati, hoće li to moći. Nekako sve se to samo posloži.
Uz dječji dodatak od 90 do 140 maraka u zavisnosti od mjesta boravka te jednokratna pomoć za opremanje novorođenčeta, jedina su podrška sistema.
Te pomoći u vidu nekih doplataka ili ne znam ni ja nekih jednokratnih pomoći nama bukvalno ne predstavljaju ništa značajno.
Da je veća podrška sistema, vjerovatno da bi ljudi lakše to sve odlučivali si na samo zasnivanje porodice, ne na četvero djece.
Damir i Rabina poručuju da sav stres i umor nestanu na kraju dana kada se svi okupe u svom domu.
Pa to je nešto što se ne može stvarno ničim zamijeniti. To njihovo zajedničko druženje i ljubav jednih prema drugima. Kad se svi tu okupimo.
I nikad se ne bi zamijenio ni za šta na svijetu, ni za kakav oblik života, slobodu, ne znam šta za ovaj život.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH od januara do kraja septembra 2023. broj umrlih u BiH je za 7000 veći od broja rođenih. Gotovo 110.000 je više umrlih nego rođenih u proteklih 10 godina, a porodice poput Baltića ponosno prkose poražavajućim statistikama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za kraj slušamo prilog o barskoj maslini staroj više od 2 milenijuma, koje preti sušenje. Priču donosi Dubravka Raičević.
Preživjela je imperije, ratove, seobe. Da li će i 21. vijek? Dio masline stare 2 milenijuma počeo je da se suši. Prvi simptomi primijećeni su u proljeće 2023. godine. Dijagnozu je postavio Biotehnički fakultet iz Podgorice. Za njen oporavak nadležna je i Barska opština. Sekretar za komunalne poslove u Baru Milo Markoč.
Visok nivo podzemnih voda koji se iz nekog razloga poremetio ugrožava staru maslinu.
Društvo maslinara Bar koje je brinulo o drvetu je tražilo hitne mjere zaštite. Lokalna uprava je bez njih formirala ekspertsku komisiju koja je 5 mjeseci kasnije predložila drenažu korijena. Ćazi Malković, koji predstavlja društvo maslinara iz Bara, smatra da je ta odluka donijeta sa zakašnjenjem.
Bojimo se da je prilično kasno. Čudno je da je komisiji trebalo skoro šest mjeseci da donese te mjere. Te mjere su bile hitne. Nadamo se da će imati spasa, nadamo se da to što nam ova komisija kaže da su optimisti, mi moramo da im vjerujemo, mada situacija je stvarno dosta loša.
Pripremni radovi za sanaciju su počeli u januaru 2024. godine. Markoč objašnjava da je proces bio zahtjevan.
Oni su morali utvrditi odakle podzemna voda dolazi, na kojoj se dubini nalazi. Koji je najbolji način da se ta podzemna voda pokupi i na koji je način da se ta podzemna voda kanališe. U međuvremenu urađeni su piziometri da bi se pratio nivo podzemne vode.
Maslinari smatraju da problem prevazilazi lokalni nivo, zbog čega su nudili pomoć stručnjaka iz regiona i Evropske unije. Opština je na to, kažu, ostala gluva. Alković kaže da su tražili da se vlada uključi u rješavanje problema.
To je meni svjetski problem. Znamo da su ovdje prolazile razne civilizacije i sve su one bile u tom trenutku vlasnici te stare masline.
Savremena civilizacija opkolila je maslinu septičkim jamama. Kanalizacije u okolnom naselju nema. Oko masline se kopa odvod za fekalne, otpadne i podzemne vode. Markoč objašnjava postupak drenaže.
Drenaža je rov gdje se postavlja cijev koji jednostavno tu vodu koja se kreće pod zemljom prekida, kanališe u cijev i izvodi slobodnim padom ili pumpnim sistemom u sistem atmosferske kanalizacije koji se nalazi u dijelu saobraćajnice.
Vjeruje se da stara maslina liječi i donosi sreću. Pod njom su se mirili i vjenčavali. Zakonom je zaštićena 1957. godine, pa ponovo 2020. Stara je 2240 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dubravka Raičević.
Bilo je to sve u ovom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Manojlović. Do slušanja.